Vi kan åbne vores bibler i dag til Efeserbrevet kapitel 6, vers 11. I Efeserne 6, vers 10-20, ser vi den åndelige kamp, den åndelige krig, som vi befinder os i. Her begynder vi at forstå, at der på den ene side er Gud, som er almægtig og uendelig meget stærkere end alt andet og alle andre. Men på den anden side, der er der Satan, som ikke er almægtig, men som er ganske stærk, som har ganske mange kræfter til at genere den kristne. Når nu vi befinder os i sådan en åndelig krig, så bliver vi nødt til at være forberedte. Vi har de sidste par gange set på den her forberedelse til krigen. Forberedelsen består i to ting. For det første, at vi må være stærke i Herren. Og for det andet, at vi må iføre os Guds fulde rustning. Det har vi allerede set på de sidste par gange. Hvordan vi forbereder os til krigen. Og det gør vi altså ved at være stærke i Herren, ved at iføre os Guds fulde rustning. Det næste, som vi skal se på, det begyndte vi at se på sidste gang, det er årsagerne til, at vi skal være klar til den her krig. Og det er der to årsager til overordnet set. Den første, det er, at vi kan holde stand imod djævelens sniløb. Den anden er, at vi kan stå imod på den onde dag. Sidste gang, der begyndte vi at se på det her med at holde stand imod djævelens sniløb. Lad os lige læse teksten fra vers 10-13 af Efeserbrevet 6. kapitel. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrum. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så det vi altså ser på i dag, det er det her med djævelens sniløb, der står i vers 11. Sidste gang begyndte vi at se på det her. Djævelen, eller Satan, første gang vi hører om ham, der hører vi om ham i form af en slange. Der beskrives han som den snedigste af alle de vilde dyr i 1. Mosebog kapitel 3. Og når han er den snedigste, og han kunne narre Eva i Edens have til at spise af det her træ, de ikke måtte spise af. Hvem er vi så, at vi tror, at vi kan hamle op med ham? Adam og Eva levede som de første mennesker. De var ikke under synd, og de havde ikke de dårlige forhold, som vi har. De havde fuldkomne og perfekte forhold og forudsætninger. Og alligevel kunne Satan være snedig nok til at narre Eva til at spise af det her træ. Når Satan angriber, så lægger han fælder, eller vi kan også kalde dem fristelser, og han gør det for at ødelægge den kristne. Så den kristne vil aldrig komme til at have det nemt. Og vi kan næsten opsætte den regel, at desto mere dedikeret vi bliver, desto større angreb kan vi forvente. Hans motiv for at angribe, det er først og fremmest, at han hader Gud. Og eftersom vi som kristne er Guds ejendom, fordi vi er købt med Jesu blod, så ønsker Satan at ødelægge os, fordi han hader Gud, og vi tilhører Gud, og hvis han ødelægger os, så ødelægger han noget af det, der tilhører Gud. Vi må også huske på, at det ikke er Satan selv, der angriber os. Det er typisk, eller altid hans dæmoner, der angriber os, kun i ganske få tilfælde, er mennesker direkte blevet angrebet af Satan, men masser af mennesker bliver angrebet af hans håndlangere dagligt. Der er masser af det, der møder os og rammer os i dagligdagen, som er Satans sniløb. Eller hans måde at angribe os på, uden vi overhovedet er klar over det. Og derfor tænker jeg, at det i dag giver god mening at udforske nogle af de her sniløb. Og se på, hvordan det er, han egentlig angriber, uden at vi er klar over det. I Vietnamkrigen, en af grundene til, at amerikanerne aldrig havde succes i Vietnam, det var, at de indfødte vietnamesere, eller vietkonger, eller hvad de kaldte dem, de også brugte sniløb som deres angrebsmetode. At vi har nogle af os formodentlig set de her film, hvor at de amerikanske soldater kommer gående ned ad de her stier i junglen, og pludselig jamen, så springer de alle sammen i luften, fordi at de har sat en bombe ud midt inde i junglen. Eller en eller anden form for fælde, og de brugte den form for krig, hvor man kunne ikke se fjenden. Det var ikke som andre store krigsbegivenheder, hvor de stiller sig op på åben mark, klar til at slås. Nej, de angreb i det skjulte. Der, hvor de ikke kunne blive set. Det kunne være, at pludselig så fik de skud fra hver side, og de anede ikke, at der var nogen. Og det er den måde, som Satan ynder at angribe på. Han angriber dig, uden at du er klar over, at han overhovedet måske enten eksisterer, eller i hvert fald angriber. Den liste, som vi kommer til at se på i dag, den er i virkeligheden næsten uudtømmelig lang. Vi kunne altså fortsætte fra nu af og de næste mange, 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 mange søndage med at se på det her. Det var det, Martin Lloyd-Jones gjorde i sin udlægning af den her tekst. Han brugte måske 25-30 gange på at se på djævelens sniløb. Det kommer vi ikke til. Vi forsøger at afslutte det i dag. Men det siger jeg for, at hvis det er noget, som du ønsker at studere nærmere, og som du tænker er vigtigt for dig, jamen så se i hans episke værk over Efeserbrevet, og hvordan at han beskriver djævelens sniløb i detaljer. Så lad os dykke ned i det. Det første sniløb, han kommer med, det er et sniløb, altså et guerillaangreb. Et angreb, som vi ikke ser kommer på vores, det jeg kalder, åndelige discipliner. For den ganske tydelige måde, det er ved, at han drager os væk fra det, som er de typiske åndelige discipliner, nemlig bøn og bibellæsning. Sjældent har jeg fundet en kristen, som ikke finder det relativt svært at bede. Og det er der egentlig ikke noget mærkeligt i. Fordi disciplene eller apostlene, Peter, Jakob og Johannes, der er der med Jesus i Getsemane have. Han siger til de resterende 8, Judas var der ikke længere, I skal blive her, og så tager han Peter, Jakob og Johannes lidt længere, står der, og så står der, han er mikrokort fra dem, hvis vi skal oversætte det sådan direkte. Han er altså rigtig tæt på dem. Og der sveder Jesus blod, læser vi. Og i det, han beder til faderen og siger, hvis der dog var nogen anden mulighed. Og det er ligesom tanken, at Peter, Jakob og Johannes skal holde vagt og følge med i, hvad der skal ske, og våge og bede. Hvad gør de? De snorkbobler. Det er jo ikke mærkeligt, at når Peter, Jakob og Johannes, der i 3 år havde vandret med Jesus, og i nødens stund her er med Jesus på denne yderste dag, ikke formår at bede og holde sig vågen i den time, at det også kan være svært for os. Men hvis vi er mennesker, der ved og forstår, hvor effektiv bøn er, og alligevel ser, at der er masser af os, der har svært ved at bede, kunne det så være, at Peter, Jakob og Johannes ikke bare faldt i søvn, bare fordi de var lude dovne, men fordi, at Satan kom til dem med sit sniløb, sørgede for, at deres øjne blev tunge, og gjorde det endnu sværere for dem at bede. Hvad med Bibelen? Satans første angreb. I 1. Mosebog kapitel 3. Hvad er det, han siger til Eva? Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af det træ? Han stiller spørgsmål til Guds ord. Og det bliver han ved med. Og hvis du har svært ved at læse i Bibelen, det kan selvfølgelig skyldes, at du er luddoven, eller at du ganske simpelt ikke er kristen. Men det kan også skyldes, at du befinder dig i en åndelig kamp, og at Satan gør, hvad han kan for at udsulte dig. Når man der i den gamle dage førte krig, så havde man jo typisk sådan en by, som der var en bymur rundt om. Problemet var, at dengang havde du altså ikke kanoner og kampvogne, som man senere haft, og derfor var sådan en bymur ganske effektiv. Hvis du ellers lukkede porten, stilte dig op på muren med en bue og pil eller andet, jamen, så kom fjenden altså ikke bare ind. Derfor så begyndte man at gøre det, at man belejrede en by. Så fjenden, der kom udefra, de sagde, fint nok, vi rører overhovedet ikke den bymur, vi kommer ikke engang tæt på den. Vi laver bare en stor ring rundt om byen. Hele vejen rundt om byen sætter vi folk, soldater, der står på vagt. Hvis nogen prøver at forlade byen, så bliver de slået ihjel. Hvis nogen prøver at komme ind i byen, så bliver de slået ihjel. På den måde så gjorde man folket til fanger i byen. Og de kunne være derinde i månedsvis. Men til sidst så havde man altså ikke mere mad. Så blev de ganske simpelt udsultet. Og det er det, som Satan han gør med nogle kristne. Han udsulter dem simpelthen. Han sætter en ring rundt om dem af forstyrrelser eller indbilskhed, således at de ikke får læst i Bibelen. Og så udsulter han. Således at til sidst, jamen, så går man rundt og ligner et åndeligt lig. Ganske forkrøblet. Og kan ikke gøre den forskel, som man egentlig er kaldet til. Det er ikke sikkert, at han formår at komme til os med det sniløb. Det kan være, at du kommer i en kirke, hvor Bibelen rent faktisk bliver udlagt. Det kan være, at du læser i Bibelen. Men så kan han gøre noget andet. Så kan han også forvrænge teksten. Prøv at tænk på der, da han frister Jesus i ørkenen i Matthæus kapitel 4. Og Jesus er rigtig sulten, og så siger Satan, kan du ikke bare tage nogle sten og lave om til brød? Og så siger Jesus, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Så tænker Satan, og så han bruger Bibelen til at forsvare sig med. Og i det, han så igen kommer med et angreb, så vender Satan det rundt og citerer Bibelen, men uden for dens kontekst eller sammenhæng. Således at han forvrænger teksten og bruger det til sin fordel. Og det kan han. Og det gør han stadigvæk. Han er, står der, og fremtræder som et lysets engel. Han er ikke en lysets engel, men han fremtræder som en lysets engel. Og det vil sige, at nogen, der ligner en prædikant, kan være en, der taler for Satan. Det kan han for eksempel, eller hun for eksempel, gøre i form af det, som man kalder vranglærer, altså forkert lærer. forkert lære eller vranglære, det er en fornægtelse eller tvivl omkring den grundlæggende lære i kirken. Der er ikke tale om, at man fornægter alting i den kristne tro, men at man fornægter en del af det. Problemet er, at når du begynder at fornægte eller lave om på de essentielle ting i troen, de ting, som vi tror på, så kan det påvirke dit liv. Dengang på Paulus og Johannes' tid, der var der begyndt at komme noget, der hed gnosticisme. Og gnosticisme, de sagde, at selve det fysiske legeme, det betyder ingenting. Det, der betyder noget, er ånden inden i dig. Og hvis ånden inden i dig betyder noget, men ikke det fysiske legeme, så er det lige meget, hvad du gør med det fysiske legeme. Det vil sige, i princippet kunne du synde lige så meget, du ville, fordi det var bare dit fysiske legeme, men ånden inden i dig, den skulle ligesom forblive ren. Det er sådan en meget, meget grov opsummering. Og kan I se, hvordan at den vranglære påvirker den måde, som de levede på? Du kan også tage sådan noget, der er ganske udbredt i dag. Noget, man kalder herlighedsteologi. Det er det, der siger, at hvis du er kristen, så skal du også have mange penge. Hvis du er kristen, så bliver du ikke syg. Og det begynder de at prædike og forkynde. Det betyder også, at de er jo kristne. Hvis de skal have mange penge, så bliver de nødt til at sige, I bliver nødt til at give mig nogle penge, så jeg har mange penge. Ellers er jeg jo ikke en ordentlig kristen. Og det, der sker for de mennesker, når de så bliver syge og ikke bliver helbredt, er ganske, ganske forfærdeligt. Man kan også tage det et skridt videre. Til det, som hedder sekter. En sekt, det er noget, som udadtil minder om kristendom. Men når man begynder at se nærmere på deres lære omkring Jesus, så vil man indse, at de ikke er kristne. Der er ikke voldsomt mange, der er oprigtigt kristne, født på ny kristne, som vil være tiltrukket af de store verdensreligioner, altså islam, hinduisme osv. Men oprigtigt født på ny kristne kunne godt risikere at blive tiltrukket af sådan noget, der minder om kristendommen, men ikke er det. For eksempel Jehovas vidner, mormoner, og også deslige. Fordi lørdag formiddag, når det banker på din dør, og Jehovas vidner står ude foran os, begynder med deres små taler om det, de tror på, så kan man næsten ikke andet end at blive en smule forlegen over deres hengivenhed til at prædike det, de tror på. Og det kan jeg godt forstå, at en kristen, som i forvejen læser i Bibelen, og som gerne vil Gud, kan blive tiltrukket af. Så Satan kan tage at lokke oprigtige kristne ind i de her sekter. Få dem på afveje, så de bliver ganske forkrøblet. Den anden ting, det er, at så det første er altså, at han kan komme med sin sniløb imod vores åndelige discipliner, imod bøn og imod bibellæsningen. Hvis han ikke har succes med bibellæsningen, så kan han forvrænge det, vi læser i Bibelen. Således vi kommer ind i den her falske lære. En anden måde, det er, at han kan komme med sin sniløb ved hjælp af materialisme. Fordi hvis han ikke har held med at ramme os i de åndelige discipliner, så kan han måske få skovlen under os med materielle goder. Der er ingen af os, der behøver betvivle, at vi lever i en yderst materialistisk verden. Med materialistisk mener jeg en verden, der er styret af ting og sager. Og det er der egentlig ikke noget, der er ikke noget forkert i at have ting og sager, så længe at du ikke tjener tingene, men at tingene tjener dig. Nu har vi jo lige bygget om. Og i den proces, der var vi nødt til at bo i en lejlighed, og der opdagede jeg, hvor fantastisk en opvaskemaskine er. Det er ikke fordi, at jeg tilbeder opvaskemaskinen, det er ikke fordi, jeg ikke ville kunne leve uden, men den gør godt nok livet noget nemmere, hvis man har en. Og jeg vil våge at påstå, at en opvaskemaskine kan være med til at give dig mere overskud til din familie, og måske endda til Gud i sidste ende, fordi du bruger færre ressourcer på det. Og sådan er der mange af de moderne hjælpemidler, der kan hjælpe os i den retning. Men lad os tage noget andet, som de fleste af os også kan blive påvirket af. Det er sådan en her. Som jo også er et materielt gode, sådan en mobiltelefon eller smartphone. Der er mange ganske gode ting ved en smartphone, eller en iPhone, eller en bare sådan en telefon, eller hvad vi nu vil kalde det. Det ene er, at det holder os forbundet til hinanden. At vi kan skrive en sms, eller ringe til hinanden, og de ting, som man snart har kunnet i mange år. Men det er også sindssygt smart, at nogle af de funktioner, som vi førhen måtte have samlet i mange ting, det kunne være vores notesbog, et landkort, en GPS, musik og telefon osv., alt det bliver samlet i én enhed. Der har jeg set nu, at nu kan nogle telefoner måle en afstand fra et punkt til et andet, så bliver det dårligt nok en tommestok mere, hvis man tør stole på det i hvert fald. Og på den måde, så er der mange ting i det, der giver rigtig god mening. Det er igen ting, som kan tjene dig, der kan gøre din hverdag nemmere. Men mobiltelefonen, ligesom så meget andet materielt, kan også tage magten over dig. Og Satan kan bruge det som en af sine sniløb. Du kan bruge så meget energi på en Facebook-gruppe, at du glemmer at få læst i din bibel. Og jeg vil da våge den påstand, at den Facebook-gruppe kan da handle om Gud. Den kan da handle om Bibelen. Men at læse en Facebook-gruppe, der handler om Bibelen eller et eller andet bibelsk relateret, er ikke det samme som at sætte sig ned med din Bibel. Der er ingen sammenligning. Og sådan nogle ting vil Satan kunne bruge til at drage dig væk fra Gud. Hvis du betvivler, at materialisme er Satans værktøj, så tænk på Judas. Hvad skulle der til, for at han overgav Jesus til autoriteterne? Der skulle det til, at han så en kvinde tage en alabasterkrukke fyldt med nardusolie omkring en års løn værd. Vi snakker altså 100.000, 200.000 kroner, noget af den stil måske. Tager hun den her lille beholder, knuser den, salver Jesu fødder. Og Judas siger, det der, det er et spild af penge. Den kunne være solgt og givet til de fattige. Og så går han hen til dem og siger, hvad vil I give? Hvor mange penge vil I give, for at jeg forråder ham? Og 30 sølvpenge, værsgo. For penge forrådte Judas Jesus. Det er ganske givet kærlighed til penge, der er et af Satans sniløb. Der er et tredje sniløb. Det er, når Satan angriber os ved hjælp af andre mennesker. Hvis nu han ikke kan angribe os i vores åndelige disciplin, altså vi får læst i Bibelen, vi får bedt, vi har et godt andagsliv, vi har ikke forkert lære, vi er ikke styret af de materielle goder, så kan det være, at han kan bruge andre mennesker til at angribe os. Det kan være, at du sidder der i din andagsstund. Telefonen er slukket, og så pludselig banker det på døren. Og det er ikke Jehovas vidner, nej. Det er din bedste ven, der har valgt at komme 2 timer, før jeg har aftalt. Og afbryder din andagsstund. Og forstyrrelser er ganske givet en måde, hvorpå Satan kan angribe. Eller du sidder til gudstjeneste og forsøger at følge med i en prædiken. Og så kan det være, at den ved siden af dig sidder og klikker med en kuglepen. I en sådan grad, at du bliver hyperirriteret. Og det kan være, at personen, der klikker med kuglepennen, gør det for at genere dig. Og fordi at han hader dig. Men sandsynligheden for, at det er det, der er tilfældet, er ikke specielt stor. Det kan også være, at Satan går ind og påvirker dig, så du lader dig irritere over noget, som måske er ligegyldigt. Det kan så også være den måde, som folk ser ud på. Hvorfor har de det tøj på i dag? Hvorfor noget, de må ikke i bad i morges og lugter lidt mere end som så? Alle de her ting kan være ting, som kan irritere os. Og som han bruger ikke så meget det, at der er nogen, der klikker med en kuglepen. Du skal ikke sige til nogen, der klikker med en kuglepen, at du er Satans håndlanger, fordi du klikker med kuglepennen. Du skal mere sige, åh nej, nu lader jeg mig irritere. Og han bruger irritationerne. Det kan også være, at du har venner, såkaldt, som siger, er du ikke ved at blive lidt for fanatisk omkring ham der, Jesus? Hvis nogen siger det til dig, så måske behøver du ikke sige det til dem, men du kan i hvert fald tænke, de er Satans håndlanger. Fordi hvis nogen siger, at du er for fanatisk omkring den eneste person, som det er tilladt at være fanatisk omkring, nemlig Jesus, så er der ingen tvivl om, at det er Satan, der forsøger at drage dig væk fra det, der betyder noget. Jeg siger ikke, at hver gang en ven kommer på besøg og banker på døren 2 timer for tidligt, at så er det Satans sniløb. Jeg siger, kan det være? Og det kan også godt være, at det er Satan, der bruger vores egne utilstrækkeligheder til at genere os. Fordi hvis vennen kommer og banker på 2 timer før, så håber jeg ikke, at klokken er 4 eller 5 eller 6 om morgenen. Fordi du kunne jo bare holde din andagtsstund på et tidspunkt, hvor det ikke var sandsynligt. Men Satan tager de situationer, at hvis du sidder der klokken 1 om eftermiddagen, og du ved, at han skal komme klokken 3, så tager han de situationer, han kan, og udnytter dem til sit bedste og dit værste. Der er et fjerde snigløb, og det er det sidste, vi skal se på. Det er det snigløb, som Satan bruger, der kommer indefra. Der er 2 ting. Det første, det er bekymringer og frygt. Jesus sagde ganske klart, vær ikke bekymrede. Der står, kast alle jeres bekymringer på ham. Og alligevel, er næsten overbevist om, at de fleste af os i dag, hvis jeg gik nok til jer, vil kunne nævne i stedet mellem 1 og 2.000 ting, som bekymrer jer. Noget af det er bare livet i almindelighed. Og det er naturligt, at der er ting, der bekymrer. Men nogle gange, faktisk lidt oftere end det burde, bliver de bekymringer så ikke blæst op til det helt store, så at det, som måske egentlig er lidt ligegyldigt, det virker næsten som om, at det er jordens ende, at det er alt endeligt. Det kan sagtens være Satans snigløb. At han kommer til dig og blæser noget op, som egentlig ikke er noget, for at du skal fokusere på den bekymring eller den frygt, frem for at fokusere dine tanker på her. En anden ting, som der kan ske indenfra, det er det, som jeg kalder syndige eller endda blasfemiske tanker. Måske har du prøvet at vågne en morgen, tænke en tanke, som du ikke ved, hvor kom fra. Du er lige vågen. Du har ikke set på din telefon. Du har ikke været ude i verden. Du ligger bare der i din seng og vågner og tænker den mærkeligste tanke. Satans sniløb. Den tanke kan være om et andet menneske. Den kan være om dig selv. Den kan være blasfemisk omkring Gud. Det kan være noget seksuelt. Det kan være noget hadfyldt. Men fælles for de her tanker er, du ved simpelthen ikke, hvorfor du har dem. Hvorfor tænkte du pludselig, at ham der, han burde dø? Hvorfor tænker vi sådan? Eller, og vi behøver ikke nævne tingene højt, jeg tror, at de fleste af os godt ved, at indimellem så tænker vi ting, som er så vederstyggelige, som er så ubehagelige, som er så klamme og ulækre, at vi forstår det simpelthen ikke. Det er Satan, der har muligheden for at påvirke vores tanker. Han tager og står der med sine pile og skyder efter os. Og hvis vi ikke er ordentligt beskyttet, så rammer de pile vores tanker. Og vi tænker ting, som vi hader os selv for. Vi begynder at spørge os selv, er jeg dog overhovedet en kristen, hvis jeg tænker sådan? Tilhører jeg overhovedet Gud, hvis jeg tænker sådan en tanke? Hvis jeg tænker, at Gud er irriterende eller dum, eller hvad det nu måtte være, er jeg så overhovedet en kristen? Men der er en lille test, du kan foretage dig, når de tanker kommer. For at se, om det er Satan, eller om det er din egen syndige natur. De her tanker, nyder du dem? Synes du, de er dejlige? Eller afskyr du dem? Hader du dem? Vil du give alt i verden for at kunne blive fri for dem? Og hvis du gør det, så de tanker ikke fra dig selv. Hvis du synes, de er rare og behagelige, handler på tankerne, så bliver du nødt til at se dig selv i det åndelige spejl og stille dig selv det kritiske spørgsmål, er jeg overhovedet en kristen? Men hvis du mere end alt andet siger, hvis jeg bare kunne slippe for det her, så er det ganske sikkert djævelens snigløb, der kommer imod dig. Så her har vi altså et udpluk af den måde, hvorpå han kan føre krig imod os. Det er ikke en udtømmende liste. Der er meget mere. Men jeg har en vigtig pointe her til sidst. Det er, at Satan kan aldrig tage din frelse væk. Han kan ikke stjæle din frelse. Det får han ikke lov til. Du er sikker i Jesus. Hvis vi sammenligner, og nu kommer der en sammenligning, hvis vi sammenligner din frelse med dit liv, så vil han ikke kunne slå dig ihjel. Men han kan godt gøre dig åndelig handicap. Han kan knuse dine ben, så du aldrig kan gå igen. Jeg taler ikke fysisk, jeg taler åndeligt set. Han kan larme din mund og din tunge, så du ikke kan sige noget som helst. Han kan stikke dine åndelige øjne ud, så du ikke kan se. Tag din smagsløg, din duftesans, så du ikke kan smage og se, at Herren er god. Og når du sidder der, og undskyld mig udtrykket, men når du sidder der som en åndelig grøntsag i en kørestol, en krøbling, der ingenting kan, og bare sidder der åndeligt set, gisper efter luft. Så har han dig i sin slimede, klamme hånd. Du tilhører stadigvæk Jesus, men du er totalt forkrøblet. Du kan ikke gøre nogen skade længere. Hvis det er dig, der føler det så, så det er årevis siden, at du har duftet Guds skønhed. Hvis dine øjne ikke har skuet Guds herlighed i årevis, så kommer jeg til dig den her morgen med verdens bedste nyhed. For det er aldrig, aldrig for sent. Prøv at tænke på, hvad Jesus gjorde, da han gik rundt. Han helbredte folk fysisk. Der i Markus evangeliet, der læser vi om fire venner, der tager deres lamme ven på en båre, graver et hul i taget og sænker manden ned. Og Jesus siger til ham, rejs dig og gå. Og han rejser sig og går. Og på et andet tidspunkt, da nogen kommer til Jesus for at sige, hvem er du egentlig, så giver Jesus den her selvbiografi. Han siger, det her, det er den person, jeg er. Se ikke på mig, se på, hvad der sker omkring mig. Han siger, blinde de ser, lamme de går, spedalske de bliver rene, og døve de hører, og de døde de står op. Det er den mand, jeg er. Den mand, der får mennesker fysisk til at gøre sådan. Og hvis Jesus er i stand til at gøre alt det fysisk, for de mennesker, der levede for 2.000 år siden, så er han også, og korset og den tomme grav bevidner det her, så er han også i stand til at gøre det for dig åndeligt. Hvis du føler dig som en åndelig krøbling, hvis du føler, at du ikke kan rejse dig fra din stol åndeligt set, hvis du føler, dig, at du ikke kan se, føler, at du ikke kan se Gud og smage hans godhed, så ønsker Jesus at give dine ben ny styrke. Lad din tunge tale igen. Lad dine øjne åbnes. Genoprette dine sanser, således du kan smage og se hans godhed. Det er det, Jesus ønsker at gøre. Og det bedste af det hele er, det kræver blot et råb om hjælp. Hvis du råber ud til ham fra din sjæl, hjælp mig, Herre, hjælp, så hjælper han. Og så tager han de ting, der åndeligt set er ødelagt. Jeg taler ikke om fysisk sygdom. Ikke nødvendigvis. Jeg taler ikke om fysiske lidelser. End ikke psykiske lidelser, men åndelige lidelser. De åndelige lidelser, dem ønsker han mere end alt andet at genoprette her og nu. Det fysiske, det psykiske, det kan komme. Det kan måske følge. Men det åndelige, det er der, det ligger. Det er der, det er. Og det er derfor, venner, det er ikke op til os selv, det her. Det er op til ham. Det er derfor, vi skal være stærke i Herren og i hans mægtige styrke, for det er ham, der kan gøre det. Det er ikke os. Og når han har genoprettet os, og når vi igen står op og priser ham med åbne arme og åbne øjne og med en mund, der smager, så lad os iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand imod djævelens sniløb. Så han aldrig igen får lov til at gøre os til åndelige krøblinger. Lad os takke ham for de her fantastiske, fantastiske nyheder, at midt i krigen, midt i Satans sniløb, der har vi en, der endnu kan oprejse fra de døde. Almægtige Jesus, vores sejrherre, vores ældre broder, dig som er i stand til, gør langt ud over alt, hvad vi kan fatte og forstå. Jeg beder dig om, at skulle nogen her i dag føle sig som åndelige krøblinger, du så vil give dem mod til at råbe ud om hjælp. For det har vi altid mulighed for. Og du vil komme til deres hjælp her. Du siger i Joels bog, at alt det, som græshoppen åd, alt det, som er ødelagt, det vil du give dem tilbage og mere til. Og tak, at alt det, som Satan måtte have ødelagt i vores liv, at det kan du give os tilbage i overflod. Vi priser dig, vi ærer dig, vi lover dig. Amen.